Әхәзер азатлык долкыннарында сезне дөнья тирәле сәяхәткә чакырабыз. Кушма штатларының Чикаго шәһәрендә таксида йөрүчеләр хәзер бушка гына җырда тыңлый ала. Такси йөртүче үзбәк егете Нигъмәтулла аларны үзбәк җырлары белән таныштыра. Ул күбрәк күңеле тулганда илһам килгәндә җырлый. Моңа өстәп американнарга үзенең ватаны турында да сөйли икән. Бу хакта Ландыш харасыны тыңлыйк.
Әгәр сезгә Чикагода таксида йөрергә тәкъдим итсәләр, баш тартмагыз. Бәлкем сездән нәкъ шундый машинага эләгерсез. Әлегә алар монда икәү генә, һәм шуның берсе 25 яшьлек үзбәк егете Нигъмәтулла Абдылгазиз. Ул юлчыларны йөрткәндә җырлаган җырларын YouTube-ка да урнаштырып бара. Анда ул Озатбек Назарбеков буларак танылган. Американнар аны Нигъмәтулла түгел, ә мистер Нигъмәтулла буларак белә. Аның үзе белән таныштыруы шулай башлана.
So this is Ozodbek Nazarbekov, a singer, Uzbekistan's the most famous singer.
Wow!
It's a great voice, you will love it.
Кыргызстанда туган һәм Ош Үзбек Кыргыз университетының икътисад бүлеген тәмамлаган Нигъмәтулла күңеле тулып илһам килгәндә җырлый.
Беренчедән мин улардан сорыйм. Әслидә мин
Әлбәттә башта мин таксида утыручыдан моңа рөхсәт сорыйм. Американнар бик ачык йөзле, алар юк дип әйтми ди Нигъмәтулла.
Улар һичкачан юк демиде.
Кай вакыт ул җырларны инглиз телендә аерым алганда Элтон Джон җырларын башкара, нигездә исә үзбәк җырларына өстенлек бирә. Ана телендә җыр башкару белән бергә ул үз ватаны турында сөйли, җырның мәгънәсен аңлатып китә. Минем илем турында күбрәк бүлүләрен телемдә Нигъмәтулла. Улының YouTube-тагы видеосын аның әтисе Зөһреддин дә күзәтеп бара, әмма ата кеше бер юлы машина йөртү һәм җыр башкару бик куркыныч дип саный. Минем күргән саен йөрәгем изелә, бу бик зур шәһәр бит, ди 55 яшьлек ата. Зөһреддин үзе гомер буе Ошның Толстой исемендәге мәктәбендә балаларга физик укыткан. Җырлау сәләте Нигъмәтуллага әнисеннән күчкән. Шәфкать туташы булып эшләгән Хикмәтхан ханым 35 ел элек техникумда укыганда Сәләм талантлар дигән зур бәйгедә җиңгән булган. Аның моңлы тавышына хәзер дә күпләр сыклана. Чикагода Нигъмәтулладан башка тагын бер җырчы таксист бар. Райса Энтрай нигездә юлчыларга инглизчә мәхәббәт җырлары башкара. Аның әлегә Нигъмәтулла турында әткәне булмаган. Нигъмәтулладан инде аның җырларын интернетта кайдан тау булуы турында кызыксына башлаганнар. Шулай итеп Чикаго җырчы таксистлар шәһәренә әйләнеп бара. Һәм анда инде үзбәк җырлары үз мәйданын алды.
Хатта сезгә ашык күңелемдән гашман. Хатта сезгә ашык күңелемдән гашман. Сез фақат менеке.
How you like it?
Yeah, is that nice?
It's Uzbek.
Чикагода такси йөртүче үзбәк егете Нигъмәтулла видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.